laikykitės ten svečio vietoje, naujas. Svečias naujas, bet tikrai puikiai visiems pažįstamas. LRT televizijos žinių veidas, filosofas. Ir, kaip rašė vienas interviu, nuo ko ir pradėsim mūsų pokalbį, aksominio balso savininkas. Ta balsa tuo ir išgirsime. Tai yra Marijus Žiedas, pasitikime plojimais. Sveiki, gyvi,
Marijau.
Prašau. Taip, tai o kas nutiko? Kur kostiumas, kur... Aš neįsivaizduoju paties be aprangos.
Aš iš karto turiu prisipažinti.
Prašau, iš karto.
Jeigu reikia, mašina yra. Bet pagalvojau, kad visi vis tiek mane pažįsta su kaklaraiščiu. Na, bent jau dauguma.
Taip.
Tai galvoju, kodėl...
Nu va, su striukyte, su džinsiukais, viskas, aš dabar jaučiuosi overdressed.
Nu gal nieko.
Nieko, bet aš iš karto norėčiau keliauti prie to tokio įdomos apibūdinimo. Dažnai girdėt šitą aksominio balso savininkas, nes čia vienam interviu buvo bent kelis kartus paminėtas, kad nu, jau balsas kaip aksomas.
Įdomu, kas rašė?
Valstiečių laikraštis arba šeimininkė.
A, taip, taip. Jo, tuose laikraščiuose iš tikrųjų taip. Mhm. Kelis kartus per metus būna. Kituose laikraščiuose rečiau. Kokį kartą per porą metų.
Bet būna.
Taip, taip. Tokį girdėjau apibūdinimą. Gražiai skamba.
Gražiai. Bet aš galvoju, tas aksomas iš kuris. Nes panašiai yra ir Inga Valinskienė apibūdinama. Tai aš galvoju, tik jūs, nors jūsų balsai labai skirtingi. O šiaip, Marijau, būna, kad žmonės atpažįsta iš balso pat?
Būna.
Kaip tai nutinka?
Šiaip iš tikrųjų, dažniausiai tai telefonu. Mhm. Skambini ir po kažkurio laiko, po pokalbio ar taip. Arba, pavyzdžiui, būna po to susitinki su žmogumu. Aš taip ir maniau, sakau, va tas balsas, klausykit, galvo, kas čia yra, tikrai. Tai būna, taip. Mhm. Nežinau, ar tai gerai ar blogai, kartais padeda. O kartais yra žmonių, kur ir neatpažįsta. Bet tai aš kažkaip labai paprastai.
O balsas yra padėjęs išsisukti iš kokios nors nepatogios situacijos?
Iš nepatogios...
O kur ten ar baudą reikėjo susimokėti kokią?
Aš dabar galvoju, kada aš paskutinį kartą mokėjau baudą, buvo senokai. Tai tada dar turbūt nebuvo tiek tas balsas ištransliuotas, kad žmonėms tai kažkaip paveiktų. Tai ne, sakyčiau, kad ne. Bet bendraujant iš tikrųjų padeda. Mm. Pavyzdžiui, aš šiaip mėgstu su žmonėmis pokalbį užmėgsti ar parduotuvį, ar kokio įstaigo, ar kažkaip... Tai truputį patinka juos šokiruoti šiek tiek, arba, na, taip, nustebinti. Pradedi kalbėti ir taip maždaug, o kažkur skamba. Išjungi tą televizorių.
Taip. O kodėl jūs su žmonėm nusprendžiat bendrauti parduotuvėje? Kaip tai vyksta?
Čia yra labai sena istorija. Turim laiko?
Oit.
Gerai. Prieš daug metų turėjau malonumo išvažiuoti į Ameriką. Tada, kai ta Amerika dar visai kitokia buvo. Ir kažkaip, kai aš pamačiau, kaip ten žmonės bendrauja, viena vertus tu supranti, kad tai yra toks paviršutiniškas tas bendravimas. To šypsenos jis iš tikrųjų yra tokios valdiškos, ar ne, kaip galima pasakyti. Bet susidūrė su to ilgiau, supranti, kad tai nėra jau taip blogai. Nes iš principo, šypsotis juk nėra blogai. Ir jeigu yra galimybė, kodėl tu nepadarius. Ir kai aš grįžau vėl į Lietuvą, o tai buvo gūdieji 97-ieji, Rusijos krizė, ta prasme, nepriteklius. Nu, va.
Blogai.
Žmonės susiraukė, nuliūdė. Ir aš atėjau kažkaip į vieną parduotuvę. Buvo beje užuomazgos vieno iš didžiausių dabartinių tinklų. Ir, na, toks pastatas, toks didelis. Tie vežimėliai, žmonės pikti, vos nenumuša tave su tuo vežimėliu. O man taip norisi, sakau, broliai, aš grįžau į Lietuvą. Va. Ir nuo tada aš nusprendžiau, kad reikia pradėti kažką.
Tai negavote snukį tada parduotuvėje?
Negavau, buvau labai atsargus. Bet aš pradėjau su žmonėmis, kasininkėmis ar nepardavėjomis kažkaip bendrauti. Taigi pradėdė su jomis sveikintis, labą dieną. Ir jeigu dar šypsais, tai iš pradžių buvo labai įtariai žiūrėdavo.
Taip,
bet paskui po truputėlį tas pasikeitė ir dabar va, jau nieko nebestebina.
Ir pasakęs atsakęs, kad dabar pozityvo tikrai daugiau žmonėse, negu buvo prieš
10-15
metų. Ar ne? Bet grįžkim prie tokio dar įdomaus niuanso. Jūsų mylima žmona sakė, kad nelabai norėjo, kad jūs eitumėte į šitą laidą. O kodėl?
Todėl, kad jūsų kandaus liežuvio gandas apie tai, na, tiesiog lenkia jūsų reputaciją.
Lenkia.
Taip.
Nu, ta lenkia. Reputacija ir šiaip jau nėra pati geriausia. Tai dar ir liežuvis.
Reputacija yra tokia kaip reputacija, bet, žodžiu, tam tikro tokio vat, neramumo ir baimės buvo. Aš Supratu. Ir pats važiuodamas čia galvojau, kaip bus.
Tai niekas dar nežino, kaip bus. Vis tiek mes čia turėsim ir žaidimų, ir spėlionių,
nu,
ir
visko. Taip aš ir įtarinėjau. Taip,
bet taip jūs mėgstat žaisti, jūsgi, pavyzdžiui, dėl picos galit bet ką padaryti, kiek aš pamatau.
Tik padainuoti.
Bet tai turėjo būti pakankamai, jis tiek turėjo būti pakankamai žulus, nes man atrodo dar mokykloje, ne mokytės, kai nusprendėt, kaip ten buvo, norėt laimėti picą ir ką reikėjo padaryti?
Iš tikrųjų, čia toks, žinai, kaip tas, sako, už kompaniją. Kadangi aš muzikos mokykloje mokiausi, tai klasiokai kažkaip sako, va, yra tokia laida, ten padainuoja, ten laimi pizza, ten viską, padainuok. Gerai, galvoju. Tai viskas prasidėjo vat, nuo tokio tiesiog paraginimo padainuoti ir kažkaip išėjo. Turbūt drąsos tokios, kažkokio tokio vat, įžulumo vis tiek buvo užuomazgos kažkokios.
Nu, paskambinus į radiją dainuoti į ragelį.
Na, dabar, kai pagalvojot, niekada gyvenime. O tada kažkaip ėmiai paskambinai. Netgi iš klasiokų pasiskolinau radio imtuvą, nes to komercinio radio dažnis jau buvo FM, o mūsų namuose visi imtuvai buvo su UKV ir kitom bangom.
Tai. Lengvai davė tą imtuvą?
Nelabai.
Kodėl?
Nes tas imtumas buvo su žadintuvu. Ir jisai nenorėjo pramiegoti kitą rytą, nes nu, vienintelis žadintuvas man buvo namuose. Sakiau, atiduosi imtuvą be žadintuvo, tai kitą dieną neteisi. Bet kažkaip vat, susitarėm.
O ką dainavot? Pamenat?
Pamenu.
Ką?
Tai buvo Bitlai.
Ką to, iš Bitlų?
Iš Bitlų, man, aš čia vėl kažkokia tokia, nežinau, misija ar kažkokio švietimo tokie pradmenys manyje. Nežinau, iš kur jie atsirado, gal iš močiutės lietuvių kalbos mokytos. Norėjau supažindinti tautą su Bitlų kūryba, kuri netokia yra žinoma. Nu, Yesterday visi žino, Let It Be visi žino, Michelle ar ten ką nori visi. O aš pasirinkdavau tokios netokias žinomas dainas ir va tokiu būdu bandžiau...
Nu, pavyzdžiui, kokia tai buvo daina?
Na, pavyzdžiui, trumpiausia Bitlų daina, kuri trunka 24 sekundės, tai yra Her Majesty. Va, pavyzdžiui, tokia daina.
Ir jūs dainavot?
Taip. O, ir dar pianinu pritariom. Tai čia buvo viskas labai rimta.
Laikėt ragelį?
Ragelį aš padėjau ant pianino. Mano sesė laikė ragelį, o aš drebančiam rankom grojau ir nieko, visai gerai išėjo.
Bet turėjo labai gerai atrodyti, laiko ragelį sesė.
Iš šono taip gerai, kad nieks tais laikais neturėjo telefonų filmuojimų ir nenufilmavo to. Bet taip, buvo įspūdinga.
O pamenat dabar tą dainą? Galėtumėt man padainuoti 20
metų? Her Majesty is a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Dum, 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 dum. Her Majesty is a pretty nice girl, but she changed from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a better fill of wine. Her Majesty is a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine. Oh yeah, someday I'm gonna make her mine. Pum, pum.
Puikiai!
Lietuva!
Man įdomus dar vienas dalykas. O čia neseniai buvo Jonas Nainys, irgi laidoje, irgi kolega filosofas, baigęs filosofiją, irgi tas pats, kaip ir jūsų atveju, kad rinkosi ne pirmas buvo pasirinkimas, ar ne filosofijos? Taip. Norėjot kažkur eiti madingai ir uždirbdau pinigų?
Taip, aš nuo vaikystės buvau nikus tipas, prisitaikėlis, konformistas, nežinantis, ko noriu gyvenime. Ir iš tikrųjų paskutinėse klasėse, tiesą pasakius, 12 klasėje, maždaug taip į pusėjus 12 klasę, suvokiau, kad viskas baigėsi. Mokykla tuoj baigsis. Supratau tai iš to, kad klasiokai pradėjo lankyti įvairiausius fakultatyvus, ruoštis, pas mokytojus eiti papildomai. Ir tada man panika, aš galvoju, nu kažką reikia sugalvoti, kažkur stoti čia dabar reikės. Tai artimųjų rate kažkaip man pasiūlė, sako, gal tu į teisę, vis tiek prestižinė specialybė.
Tiesiog nebuvo didelės traukos, ar ne, teisė, bet prestižinė specialybė. Nu, okay.
Taip, va. Ir stojau, bet tais pačiais metais buvo tie patys egzaminai į filosofiją. Tai žodžiu, teisė akivaizdinis, teisė neakivaizdinis ir dar filosofija. Tai į teisę pritrūko balo ir įstojau į filosofiją. Iš pradžių tikrai nežinojau, su kuo tai yra valgoma.
Ok.
Prisimenu pirmasis paskaitas, tai maždaug taip aš sėdžiu aplink kolegos studentai ir jie kažką rašo. Ir aš galvoju, ką reikia daryti. Aš nesu buvęs paskaitose, aš nežinau, kai irgi kažką užsirašinė. Tai po to, kai paskaičiau tos pirmosius puslapius, tai buvo kokie nors tokie linksmi pavyzdžiai, pavyzdžiui, iš filosofų gyvenimo. O daugiau nieko.
Jums atrodo, kad tai yra labai svarbu,
reikia
konspektuoti.
Taip, konspektavo. Bet paskui aš suvokiau su laiku, kad tai buvo turbūt vienas iš retų nuostabių dalykų, kurie įvyko mano gyvenime.
Kodėl?
Nes tos studijos man davė labai daug. Ta prasme, kad tai yra tokio vat, gyvenimo suvokimo, pasaulio suvokimo, savęs pasaulyje suvokimo, refleksijos, sąmoningumo, visą tai. Visą tai davė nebejotinai filosofijai.
Nes įdomus momentas yra, jūs baigėt bakalaurą, jums dar trūko filosofijos, dar nuėjot ir į magistrą po
Taip, nu, tiesą pasakius, taip, nežinau, ar čia galim to didžiuotis, bet mano studijos nuo įstojimo iki magistro pabaigimo truko 10 metų. Bakalauras kaip ir viskas gerai išėjo, o paskui prasidėjo ten pertraukos, tada kažkaip va, darbai radijus televizija, tada vėl nėra to laiko, tada vėl dar kažkokie. Žodžiu, visas tas išsitempė, bet aš tikrai supratau, kad na, reikia pabaigti. Nu,
bet jau. O jūs tikėjotės dirbti pagal specialybę, nes na, čia toks įdomesnis momentas.
Ir, na, Nesitikėjau. Kodėl? Todėl, kad aš mačiau savo kolegų, studentų tarpės, kursiokų žmonių, kurie žymiai labiau nusipelnė Nu, jeigu taip galima pasakyti, filosofo vardo, negu kad aš. Ten žmonės tikrai iš prigimties yra filosofai, jiem tiesiog tai duota yra. Aš niekada negalėjau savęs taip pavadinti. Aš sakau, man filosofija iš tikrųjų davė be galo daug ir aš jai visada būsiu dėkingas, bet aš nedrįščiau savęs taip jau, kad jau aš čia toks filosofas ar kažką.
Labai įdomus buvo jūsų karjeros pasikeitimas, nes, sakykime, vis tiek, filosofas yra labai rimtai skambantis žodis.
Ir po CV to, gerai skamba.
Taip, CV skamba tikrai gerai. Ir po to teleloto vedėjas, kuris dar ne šiaip teleloto vedėjas, o pakeičia legendą. Man atrodo, jis iš karto pakeitė, ar ne?
Ne, ten įdomys. Jeigu mes turim laiko...
Turim.
Iš tikrųjų, televizija dar prasidėjo dar prieš teleloto.
Taip, ten buvo ryto ratas.
Taip, tai buvo ryto ratas. Tai buvo metai rytinės laidos. Tada supratau, kad rytinė laida man yra visiškas peilis, nes aš esu ne viturys ir aš negaliu taip anksti keltis. Bet tai buvo puikiai patirtis, tai buvo pirma pažintis su televizija. O tada buvo toks įtemptas laikas, kai tas ryto ratas baigėsi ir po keleto mėnesių mane pakvietė į teleloto. Įdomu tai, kad į mano vietą ryto rate atėjo Sigutis Jačienas, o aš atėjau į jo vietą teleloto.
Nu, ir kaip reikėjo pritapti prie po Sigučio Jačieno to, nu, kaip čia pasakyti, mandagiai, klyksmo?
Net ne, jūs... ne, čia yra, čia, kaip, čia yra klasika. Čia yra žanro klasika.
Taip, bet kaip, o kaip po to į tos batus reikėjo įsėsti? Nes visi lyginogi. Tuo metu teleloto buvo beprotiškai populiarus projektas.
Beprotiškai, taip. Aš atsimenu viename iš televizijų žurnalų, Būdavo tie reitingai, nu teleloto būdavo pirmoje antroje vietoje. Būdavo beprotiškas populiarumas, taip. Pradžioje aš lyg ir bandžiau kažkaip tarsi save atsieti nuo Sigučio Jačieno, tarsi, nu, kad aš čia toks kitoks, netgi bandžiau nesakyti skambūti. Bet man pasakė, skambutis ir viskas, sakysi skambutis. Tai, na, kaip jau ten man išėdavo, taip, nebejotinai blogiau negu kad Sigučiui, bet aš stengiausi.
Marija, o pavyzdžiui, ar žmonės tikėjo, gal buvo tokių žmonių, kurie tikėjo, kad nu, jūs žinot vis dėlto laimingus skaičius?
Ai, be abejo.
Taip, buvo, ne?
Taip. Buvo vienas tikrai, kaip dabar žmonės sako, creepy, šiurpus nutikimas.
Na.
Kai mane susirado žmogus, Iš Klaipėdos rajono. Atvažiavo į Vilnių. Aš nesuprantu, kokiu būdu jis surado, kur aš gyvenu. Tiksliau, dar tėvų būtą surado. Man skambina, sako, klausyk, čia pas tave atvažiavo. Kas? Nežinau, nu, kažkoks žmogus, vat. Aš greit ten kažkaip grįžau namo. Nu ir ką, ir žmogus sako, apa dieną. Tai va, tai aš čia atvažiavau, kad tai mes, nu, susitarsim. Sako, aš verslo planą turiu, žodžiu, aš auginsiu ten karpius, iškasiau tvenkinį, ten, žodžiu, žemės ūkis, tai jums čia kas met ten bulvyčių, mėsytės, viską, žodžiu, jūs man suorganizuokit ten va, tą laimėjimą.
Numeriukus pasakyti.
Taip. Mhm. Aš buvau, aš nežinau, ką pasakyti. Nes viena vertus yra baisu, nes tu greuni žmogaus viltį.
Taip.
Turbūt ką... paskutinė.
Taip.
Tu tiesiog stovi ir greuni. Kita vertus, nu, beprotiška situacija. Ateina žmogus ir sako, nu, aš nežinau tų numeriukų. Ten yra kompiuteriniai dalykai, ten yra programos, ten aš iš vis, aš net, net ne prie tos. Nu, tai va, tai jis lygiai taip pat. Žodžiu, nu, kažkokiu būdu, po ilgų pokalbių ir derybų, aš jį vis dėlto išlydėjau. Nes, bet va tada suvokiau, kaip baisu yra, kai... Tu, atrodo, kad tu gyveni vat, kažkokiam vat, pasaulėlėje, ar ne, o vat, gali paimti ir tiesiog ateiti vat, pas tu. Tai gerai, kad žmogus supratingas, ar ne, ūkininkas, lietuvis.
Taip, atėjo su komerciniu pasiūlymu
taip, žmogu. O kitas ateitų su
ir tada būtų, būtų
šaltuoju ginklu kokiu
taip,
nors.
Taip, su peiliu atėjęs būtų taip, visus numerius pasakyti.
Tai žinoma. Taip.
Ir į priekį dar, dar tris tiražus.
Taip, tai žodžiu, tikrai buvo baisus atsitikimas, taip, bet buvo labai liūdna tikrai matyti tą žmogų, nu, nueinantį jau taip sulinkusi tokį ir nu, baisu. Tikrai labai, labai nemalonu, kai sugriauni žmogui kažkokį. Tokia
bet tai gal žmogui... reikėjo pasakyti tos numerius, tiesiog random pasakyti, bent jau kurį laiką žmogus būtų laimingas.
O po, va tada jis atvažiuotų su
nu jo, tada būtų atvažiavęs su, su kastu.
Ar su šakėm, nežinau.
Su šakėm.
Su kastuvu. Šakėm ir kastuvu.
Nes nusipirkęs būtų 1000 bilietų.
Taip, ir na, tada jau viskas būtų. Ne, 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 negalėjau taip rizikuoti. Mm.
A, matai, Mariu, kadangi aš irgi žinau, kur pats gyvenat. Bet ne, ne dėl to, dėl to, kad mes esam buvę kaimynai. Tai, ir aš, pavyzdžiui, atsimenu, aš praeinu, pravažiuoju, bet visą laiką matau, Marius triusia, žolę pjauna, kažkokias šlangas ten tempia. A, jūs čia toks atsipalaidavimo būdas po visų darbų, televizijos ir panašiai?
Taip, taip galiu pasakyti, kad gamta, kuri mus supa... Ir ta žolė, kurią reikia vis pjauti, man tokia tarsi terapija. Man tikrai labai patinka pjauti žolę. Visada tą pats darau. Sako, žmona sako, tai tu sūnų kažkaip pamokėk, nu paskui nemokės pjauti žolės. Ne, man čia yra mano dalykas, aš tai imuosi ir man tikrai labai patinka. Tai tikrai galiu pasakyti, tai yra tam tokio poilsio, nusiraminimo, terapijos buvimo gamtoje, kvepavimo pilna krūtine laikas.
Gerai, dabar metas mums pažaisti tokį nedidelį žaidimuką, labai, labai paprastas, čia kaip ir mes jau žaidžiam su keliais mano svečiais. Mes jums atnešim daiktą, kuris yra susijęs su jumis, galbūt nesusijęs su, na, va, tokiais atsipalaidavimo dalykais ar kažko labai, labai tiesiogiai su jumis.
Labiau su įtampos dalykais.
Gal su įtampos dalykais, nežinau, jums reikės atspėti, man sakant, užuominas, aš galiu atsakinėti klausimus tik tai taip arba ne. Nu, standartinis. Standartinis televizinio žaidimo formatas. Tai dabar paprašysiu atnešti mūsų juodą dėžę. Štai ji atkeliauja čia pas mus.
O, ne tokia ir didelė.
Ne, ne tokia jau ir didelė. Mhm. Kratyti ten negalima. Kol kas prasčiausiai šitam žaidime yra pasirodęs Europos komisijos vadovas Lietuvoje Arnoldas Pranckevičius. Jis užtruko 4,5 minutės ir dabar man skolingas krūva europinių fondų yra. Aha. Tai tie žaidėjai, kurie... kurie pralaimi arba užtrunka labai ilgai, na, jie turės būti kažką skolingi. Tai gal žolę nupjausi ten man, kada...
Gerai.
Aš senamės negyvenu būte, bet nesvarbu, jokio skirtumo.
Balkonas yra?
Rodišas aikštė yra visą garmę nupjauti ten. Lūgiškai aikštė gal kažką nupjausim. Rasim žolės, prie Barbakano yra to žolės. Gerai, pasiruošęs? Čia yra...
Ne pasiruošęs, bet susijęs, su manimi.
Taip, su jumis, su jūsų užsiemimais ir taip toliau. Pradėkite.
Ar tai gyvas dalykas?
Ne, būtų labai žiauru, jeigu čia būtų gyvas. Ne, tikrai ne.
Tai susijęs su dabartiniu mano darbu?
Ne.
Tai susijęs su buvusiu mano darbu?
Ne.
Su mano laisvalaikiu?
Taip.
O koks mano laisvalaikis?
Žolės pjovimo mašina įdėta.
Gal peilis tilptų ten nebent...
Na, kažkas
tai nesusijęs su žolės pjovimo?
Ne.
Nesusijęs. Laisvalaikis, laisvalaikis. Tai susijęs šiaip su žolė kokia nors?
Ne, visai. O kodėl jūs klausėt?
Aš galvoju, galbūt ne ta, kurią pjaunu, gal tiesiog kažkokia kita žolė.
Aš jau supratau, kad su kita žolė. O mėgstate, ne?
Pjauti, taip. Svetimos, ne. Gal čia koks nors sniegas?
Nors tai, jūs turi be žolės ir be sniego dar ko paklausyti.
Ar tai yra kažkoks su sportu susijęs dalykas?
Taip. O, kaip greitai. Tai
dabar žiūrėk. Galvoju, ar aš sportuoju. Gal tai, o tai su bėgimu susijęs?
Ne.
Nesusijęs. Koks čia dar sportas? Yra du sportai, kurie man dabar ateina į galvą. Vienas, tai yra vasaros sportas?
Taip. O. Iš principo taip.
Tai yra olimpinė šaka?
Man atrodo, kažkurio olimpiado jinai buvo, bet labai trumpai. Tai, sakykim taip, labiau ne olimpinė negu olimpinė.
Tai jeigu tai yra sportas, jeigu tai susijęs su mano, tai aš tada sakau, kad tai beisbolas.
O ka, tai bet kas yra
beisbolas? O čia galėtų būti kamuoliukas.
Ar jūs spėjat, kad tai yra beisbolo kamuoliukas? Nes jeigu spėjat ir nespėjat...
Ai, turiu dar yra... O jie...
Jeigu jūs dabar spėjat ir nespėjat, tai pralaimėjot ir jau tada važiuojam...
Nu, aš nespėjau, aš tik tai taip...
Tai aš, dabar, aš tik spėjau, dar galit pasitikti.
Ar šis daiktas yra apvalus?
Taip.
Ar jis yra baltas?
Taip.
Ar jis yra su labai gražiomis tokiomis siūlėmis?
Taip.
Kas tai galėtų būti?
Kas galėtų būti?
Gal tai yra beisbolo kamuoliukas?
Pažiūrėkime, ar tai yra beisbolo kamuoliukas?
Yeah.
Taip, tai yra beisbolo kamuoliukas.
Oi. Oi, ir jis nukentėjęs, matau.
Jau jis yra patyręs beisbolo kamuoliukas.
Ar jūs žinot, kad jis yra kietas? Jūs žinot, kad jis yra kietas?
Taip.
Ten viduj anksčiau būdavo medis. Dabar jau ne.
Ne, dabar,
dabar jau,
jau
plastikas
ne.
Yra.
Bet... Gerai, o kodėl? Dabar įdomus labai klausimas. Kodėl tas beisbolo kamuoliukas ir kodėl jūs taip greitai pasakyt, kad tai yra beisbolas? Nes na, mes nesam beisbolo šalis, tai švelniai tarp.
Aš iš tikrųjų labai, man labai gaila, kad mes nesame beisbolo šalis. Mhm. Turim laiko, ar ne?
Taip.
Pradėsiu truputį nuo anksčiau. Kai mes sulaukėme tam tikro amžiaus, mes... Kiekvieno vyro gyvenime ateina laikas, kai jau nelabai kas nustebina ir nelabai kas nudžiugina. Kai atrodo, kad gyvenimas jis toks įėjo į tam tikrą vagą ir viskas kaip ir aišku. Ir tikrai būna labai smagu, kai tu nustembi, susiduri su kažkuo, kas tave nustebina. Ar tai būtų žmonės, pavyzdžiui, su kuriais susipažįsti. Ar tai būna, pavyzdžiui, sporto šaka, kurią tu staiga atrandi. Viskas prasidėjo nuo to, kad vyresnėlis savo sūnų norėjau leisti į sportą, kad jis tiesiog aktyviai leistų laisvalaikį.
Atsiplėštų
nuo kompiuterio.
Taip.
Ir kažkaip pasportuotų. Ir sėdėjau kažkada prie kompiuterio ir ieškojau, kokie čia tie sportai Lietuvoje yra. Žinodamas, kad jisai yra žmogus toks intravertas ir nelabai mėgsta kontaktinio sporto, tai jau didelė dalis sporto atkrito. Ir tada kažkaip labai keistu būdu aš susidūriau su tuo, kad Lietuvoje yra beisbolas. Ir yra netgi vaikams treniruotės, ir jie ten mokosi, ir jie dalyvauja varžybose, jie net važiuoja į užsienį, jie dalyvauja čempionatuose Europos. Ir yra rinktinė, yra jaunių rinktinė, yra, žodžiu, vyrų rinktinė yra. Tai yra neįtikėtina. Tai štai va tas susidūrimas, jisai atvėrė mano akis, net sakyčiau, mūsų visai šeimai, nes mes su žmona buvom maloniai nustebinti, kai pradėjom pažinti tą žaidimą. Žinoma, per tai, kad vaikai žaidė. Ir kai aš supratau, koks tai yra įdomus žaidimas, ir kai aš supratau, kad Steponas Darius
Taip.
Pirmiausia norėjo atvežti į Lietuvą beisbolą ir tik po to krepšinį, tai va gaila, kad jie kažkaip neatskrido iki Kauno. Nes iš tikrųjų pirmą sporto šaką jisai norėjo atvežti beisbolą.
Gerai, labai trumpai, kuo jūs žavi beisbolas?
Beisbolas, aš savo įvardyju, tai yra kaip šachmatai ant vejos. Tai yra strateginis žaidimas. Tai yra žaidimas, kur neturi ten gaudyti, bėgti ir mesti, o tu turi mąstyti, ką tu darysi. Nes situacija keičiasi akimirksniu ir kiekvieną kartą tu turi žinoti, ką tu dabar turėsi padaryti, ir tie žmonės, kurie tą sugeba, jie pasiekia tikrai aukštų rezultatų. Tai aš taip džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra beisbolas ir labai liūdžiu, kad jis yra taip pamirštas ir toks apleistas.
O domintis beisbolo šventovės reikalais, tai yra nu, Major League Baseball lyga?
Nėra taip, kad aš sekčiau visus čempionatus, bet tos jau superfinalus mes tikrai pasižiūrime YouTube su didžiausiu malonumu. Net ir... jeigu tai tęsiasi 4 valandas,
taip.
Tai yra dalykas, kurį tu gali žiūrėti.
Taip,
žinoma, labai, jeigu tu supranti,
labai įdomu,
ką tu
nes
matai.
Beisbolo rungtynės teoriškai jos gali niekada nesibaigti. Gali būti pratesimas, papratesimo, papratesimo, tas paskutinis inningas, jis tai niekada nesibaigia.
Jeigu reikia, kad būtų kažkokia persvara, ar ne, bet iš principo tai yra 9 inningai, arba keliniai, jeigu taip galima pasakyti. Tai, sakau, neįtikėtino įdomumo sporto šaka, kurią, na, tikrai reikia atvežti į Lietuvą. Reikia, būtinai reikia.
Dabar kaip tik vyksta pačios pagrindinės varžybos beisbolo pasaulyje, tai yra MLB, World Series, kaip jie save, nu, taip amerikiečiai nesikuklinai, pasivadina World Series ir nesvarbu,
kad tai
yra...
tik tai pas juos. Jo.
Taip, kad tik visi tai pas juos. Už kurią komandą sergat? Yra Washington Nationals ir Houston Astros.
Tiesą pasakius, aš esu San Francisco Giants gerbėjas. Okay. Aš esu San Francisco Giants gerbėjas ir, na, ką tu nori, tą padaryk. Jie, aišku, ne finale, bet aš esu, vat, kažkaip, man jie labai patinka. Mm. Tai aš dabar, šiaip aš sergu per šituos finalus už gerą beisbolą, bet jeigu jau taip reikėtų komandą rinktis, tai būtų Giants. Mm.
Tai va, turėjom įdomią tokią nukrypimą į sporto šaką. Dabar, jeigu aš laimėsiu prieš šitą planšetę kovą,
gal kokį kovo
mėnesį. Aš nesuprantu, kas
ta kova.
Jo. Va, viskas gerai.
Žinot, kokiu greičiu lekia kamuoliukas, kai meta...
Va, kol susitvarkysiu, duok šitą trivį.
Pitcheris.
Tai 150?
Yra, jeigu kilometrais matuojant, tai... Jo. Taip. Nes myliomis tai maždaug apie 100 mylių per valandą, tai taip apie 150 km per valandą greitis kamuoliuko lekia į tą, kuris gaudo kamuoliuką. O dar tarpį reikia pabandyti pataikyti su lasda.
Taip. A, beje, apie lasdas.
O. Jūs kažkaip... Apie žolę pakalbėjom, apie sniegą pakalbėjom
dabar apie lasdas. Jūs, man taip labai įdomu, nes jūs daugelį interviu jūs deklaruojat, kad esat pacifistas, kad labai taikų žmogus esat. Bet esat su lasda sumušęs Seimo narį Andrių Mazuronį.
Taip, taip.
Taip. Ir taip, kad jam akysė buvo balta.
Kur ten balta, jis gulėjo kokie pusantros valandos be kvapą.
Tai liaudiškai tariant, nu, aišku, dabar suminu žmonių akysė jūs herojus. Nes paėmėt lasdą ir atkelėt Seimo narį taip, kad gulėjo be kvapo.
Taip, bet jisai, kur jisai dabar?
Kur? O kur jisai?
O kur jis dabar yra?
Seime?
Nu va, o aš kur? Taip, kad nepadeda.
Per mažai.
Nepadeda. Ne, iš tikrųjų, taip, buvo toks incidentas, buvo, aš, žinai, kaip būna tos moralinės pagirios.
Taip.
Aš taip krimtausi po to. Nu, netyčia.
Kaip galima netyčia sumuš žmogų, kuris negali atsikelti pusantros valandos?
Nu, aš čia gal truputėlį sutirštinu spalvas, ne pusantros valandos, ten jis net nugriuvęs nebuvo, bet nemalonu buvo tikrai, nemalonu. Aš atsiprašiau daug kartų, beje jo.
Bet čia gal reikia paaiškinti patį kontekstą, nes jūs nevažiuot su lasda gatvėmis, jūs buvo laidos filmavimas.
Taip, tai buvo laida Tikri vyrai. Aš jau nežinau, daug metų jau praėjo, kaip ta laida.
Bet, vis dar
bet kažkas tikri... vis prisimena, ne? Ta. Va, ir ten mums buvo tos, nežinau, ten vadinasi, turbūt savyginos ar kovos menų kažkoks štai toks epizodas. Ir mums davė lasdas ir sako, reikia vienam kitą daužyti. Nu, ir aš turbūt per greit. Nespėjo.
Jis sakė, buvo nusisukęs, galvojo, ką daryti.
Ai, nežinau, ar jis buvo. Ne, nu, nebuvo nusisukęs, jis buvo atsisukęs.
Nebuvo taip, kad žiūrėkit, Andriu, kas ten?
Taip, mes ten dar badėmės mediniais peiliais. Mm. Buvo įdomu labai.
Taip. Tai
aš supratau, kad tikrai man sunku pakelti lasdą prieš, nu gerai, prieš Seimo narį dar galim pakelti lasdą, bet ten buvo, pavyzdžiui, garsieji broliai, vis barai, nu prieš juos niekaip negalim pakelti. Tai žmonės, tai mūsų ateitis. Tai ir turėjau kelti lasdą. Taip. Gerai, kad buvo apviniota po rolonu.
Bet atkelia, tai vis tiek radot, ką atkelti.
Taip, jo.
Taip.
Bet tiesą pasakius, jis man paskui iš tikrųjų labai ne už tai dėkojo. Jisai šiaip sakė, kad vat, kai žiūrėdavo vakaro žinias su mano balsu ir veidu, jis užmigdavo. Taip.
Aš atjungdavo jį iš
karto. Aš jam tiesiog transliuodavau ramybę. Jeigu aš skaitau vakaro žinias, žodžiu, pasaulyje yra viskas gerai. Ir gali ramiai mėgoti.
O nėra taip, kad jie tiesiog atjungia iš baimės, kad, nes yra pasąmonė vėl tas balsas, ta lasda ir jisai...
Aš manau, kad 10 metų psichoterapijos ir padės.
Ok. Klausimas, kurį parašė pateikti jūsų kolegos.
Iš jūs LRT ir su kolegom televizijos. Dar?
Taip. Marijau, prieš kurį laiką, maždaug pusę metų, atveždavot į darbą kibirėlį KFC vištienos ir visus vaišindavot.
Taip.
Kodėl?
O, aš pagalvojau,
tai čia pirmas klausimas, kodėl, nes jie nežino, kodėl.
Aš galvojau, kad klausimas bus, kodėl nebeatnešu.
Tai čia antras klausimas.
Ai. Na gerai, pradėkime nuo pirmo. Todėl, kad...
Nes visiems vis dar matot, vimsta ir yra įdomu.
Visi dar galvoja, ar ne? Čia nebus tokia reklama kažkokia, ne?
Oi, čia mes galim viską reklamuoti, ką norim.
Kažkaip iš tos tokios didelės širdies kažkaip. Kita vertus būdavo labai patogu, nes pakeliui į darbą buvo vieta, kur galim buvo greitai nusipirkti
taip. To.
Tas vadinamas drive-inas ar drive-thru.
Drive-thru.
Mhm. Drive-thru. O po to jį panaikino ir viskas.
Tai dėl to nebevežat? Ar tiesiog pradėjot pinigų?
Ne, dėl to, kad panaikino, ir tad, nes tu tada turi trenktis į visą kitą miesto galą, tada tu nupirksi, tada ta atšals visas tas reikalas, atveši, visi bus nepatenkinti.
Bet žmonės, aš galiu pasakyti, kolegos dabar yra labai sunerimę, jiems šitas klausimas yra labai sunkus ir jie labai norėjo paklausti anonimiškai. Kodėl nebevežat vištienos jiems?
Supratau.
Tai dabar jie aišku, kad
nu, taip, tai dabar,
panaikino ir jau dabar tai, dėl kolegų, žinai, jau to kilometro papildomo nebesuksi.
Nebesuksi, nu kur kilometro? Ten kokį 10 km išeina.
Nu, bet vis tiek, nu, kolegos nori vištos.
Supratau. Na gerai.
Matot, prijaukinat, čia tu su lape per mažąjį princą. Prijaukinot, va taip pat, padarėt, kaip ir viskas. Ir
pats kaltas.
Pats kaltas. Tai darykit išvadas.
Taip.
Ir norėčiau, kad atvežtumėt vištieną.
Aš eisiu, padarysiu išvadas.
Taip.
Gerai.
Esat irgi sakęs, ir dabar laidoje beveik minėjot, kad nu, esat nykus ir nuobodus tipas.
Taip.
Taip.
Nebėgiotėm.
Ir tikrai nebėgiosit po prospektą su trumpikėmis.
Oi, ne.
Tai o jūs, pavyzdžiui, įsivaizduojat save kitokiam formate negu žinių laida, vat, po tiek metų? Ar jau suaugot su žinių laida ir formatu tiek, kad na, sunku būtų kažką pakeisti? Bet aš turiu minį kardinalus pasikeitimas. Ne ten kažkokia papildoma laida, jūs esate atvedęs ir yra šalis, ir proginės laidas.
Taip.
Iš esmės, kardinalus pasikeitimas.
Klausimas sunkus, nes aš kaip tik ir norėjau pasakyti, kad nu, nesu aš vien tik tai žiniuose arba panoramoje, ar ne, esu aš buvęs ir poetų dainas vedžiau, ir su delfinais, taip sakant, va, čia netaip ir toli, iki Klaipėdos galim pašokti. Bet manyčiau, kad jeigu taip kalbant labai rimtai, tai tikrai aš dabar jaučiuosi esantis toj vietoj, kurioje ir turėčiau būti. Tai manau, kad tai tikrai mano tam tikras karjeros kažkokia tokia viršūnė, jeigu galim taip sakyti. Mhm. Ir tai yra vieta, kurios aš nenorėčiau apleisti. Kiek jau ten tos jėgos leis.
Kalbant apie žinias, būna tokių įdomių, tikrai įdomių, su keistų galbūt sutapimų, kai tu žiūri, pavyzdžiui, 3 ar 4 skirtingas tos pačios dienos žinių laidas ir tu galvoji, kad tu gyveni 4 skirtingose Lietuvose. Jums būna tas jausmas,
būna,
kai jūs tą iš vidaus? Kaip galvojat, kodėl taip yra?
Žinoma, čia kalbama apie tai, kad, pavyzdžiui, mes lyginam savo žinių laidas su kitų televizijų
taip.
Žinių laidomis, tai, na, viena vertus, mes esame nacionalinis transliuotojas, kurio tam tikri kitokie prioritetai yra. Nebejotinai palyginus su komercinėmis televizijomis. Tai jau tai yra skirtumas, o aš negaliu pasakyti už komercinės televizijos, negaliu jų tos motivacijos atskleisti arba paaiškinti, jie turbūt geriau tie patys padarytų, bet man atrodo, kad nacionalinis transliuotojas, na, jis neturėtų vaikytis tų tokių skandalingų, emocijas keliančių labai įvykių, o turėtų galvoti apie, bent jau dėlioti, sakykime, jeigu tai pagal svarbumą, įvykius, temas, na, kurios yra svarbios, sakykime, valstybei, visuomeniai, gyventojams. Ne ta prasme, kad jos šokiruoja ir kažkaip labai įdomu ten pažiūrėti per akto skilutę, o todėl, kad jos iš tikrųjų svarbios ir lems mūsų gyvenimą ateinančius ne vienerius metus.
Tai jūs lengvai atskirtumėt, kur yra, tarkim, pagrindinės, net ir nedirdamas LRT panoramos žinios nuo komercinių.
Aš tikiuosi, kad taip.
Gerai, tai pabandykim.
O.
3 pirmos žinios, ta pati diena, spalio 14, jeigu neklystu, ir 4 kanalai. Tai LRT, LNK, TV3 ir LRT televizija. Ir aš sakau trumpai po du žodžius, kaip susidėlioja naujienos. Tai pirma, Kaunas panikoja dėl žarnyno infekcijos, taršus automobiliai, paauglių gauja Klaipėdoje. Čia viena televizija. Kita dėlioja taip. Artėja prezidento šimtadienis, taršus automobiliai, Karbauskis trauksis iš seniūno. Trečia televizija. Karbauskis trauksis iš seniūno, Nausėdos pensijų planas, žarnyno infekcija pro gimnaziją. Ir ketvirta televizija. Taršus automobiliai, paauglių gauja Klaipėdoje, nuosprendis kontrabandininkams.
Man taip.
Kuri yra jūs?
Iš to, ką taip pat išgirdau, na, čia turbūt, kaip aš galbūt dėliočiau, tai man atrodo, kad trečioji.
Trečioji. Karbauskis trauksis iš seniūno, Nausėdos pensijų planas, žarnyno infekcija pro gimnazijoje.
Nors ne. Dar pirmas dvi galima?
Galima. Kaunas panikoja dėl žarnyno infekcijos, nu ta pati naujiena. Taršus automobiliai, paauglių gauja Klaipėdoje. Antra yra, artėja prezidento šimtadienis, taršus automobiliai, Karbauskis trauksis iš seniūno.
Nu, bet tarp antro ir trečio
Nu taip, kurį? Kurį imat?
O čia žinios buvo ar panorama?
Panorama. Čia visų yra pagrindinės. Panorama, reporteris ir...
Na gerai, aš tada gal balsuočiau už antrą.
Už antrą. Ir taip, tai yra panorama. Pakirtip. Ties tokia plona linija.
Nes... Tikrai, tikrai.
Taip. Nes... O trečia yra TV3. Mhm. Jis tarp TV3. LNK pradėjo nuo panikos infekcijoje ir taršių automobilių. O ketvirta buvo Elryto televizija tarp su automobiliai, paauglių gauja Klaipėdų ir nuospėdys kontrabandininkams. Na gerai.
Ačiū.
Išsisukot.
O, taip, bet plona linija tikrai buvo plona.
Nu taip, jis, čia mano, aš tai dėliočiau, kaip TV3 dėlioja. Nu taip, kažkaip kita, dabar išėsta laida, kaip... Tada jau tikrai vištą reikia vežti kolegos ir viršininkams. Dar vienas jūsų darbas, apie jį gal jau labai trumpai, filmų garsinimas. Ir man labai įdomus vienas momentas, ten tikrai esat kalbėjęs, kiek esat įgarsinęs, bet koks yra jūsų santykis su filmų vertėjais? Mes žinom tas visokias klasikines tokias klaidas kaip Officer Down ir vertimas yra pareigūnas Downas ir taip toliau. Ar jums esat susidūrę su kažkokiam labai komiškom klaidom ir ką jūs tada darėt?
Mano santykis su vertėjais yra komandinis. Mhm. Nes aš pats esu vertęs ir aš suprantu, kad tai yra nepaprastai sunkus dalykas. Ir jeigu tikrai nori gerai išversti, tai yra, na, sunkus darbas, daug laiko užimantis. Taip. Ir tikrai reikalaujantis didžiulės erudicijos. Ir tikrai ne kiekvienam tai yra duota. Be to, reikia turėti tam tikrą kalbos jausmą, kad tai gerai padarytum. Todėl aš tikrai labai vertinu vertėjų darbą. Labai vertinu ir lenkiu galvą prieš juos. Bet, žinoma, pasitaiko ir klaidų. Mm. Tai va. Tai tos klaidos, aš visada, kaip ir sakiau, manau, kad tai yra komandinis darbas. Kuria prasme? Iš principo, aš esu tada ta paskutinė instancija, paskutinė riba, kuri arba leidžia tą klaidą į eterį, arba neleidžia.
Įgarsina klaidą.
Taip, arba aš ją įgarsinu, arba aš ją pataisau. Yra buvę įvairiausio situacijų per tą ilgą laikį mano darbą. Būdavo ir priekaištų, kad kodėl tu čia dabar taisai, ką tu čia sau galvoji, ką tu sau leidi, čia žmonės vertė, paskui redagavo, o tu čia maždaug įsivaizduoji, kad tu čia kažkoks labai ypatingas ir viską žinai. Bet aš nenuleidau rankų ir tas klaidas tikrai žymėdavau, netgi jeigu turėdavau galimybę, paduodavau vertėjams. Aš niekada nenorėdavau to kažkaip labai afišuoti, kad štai, jie nemoka, jie čia nesąmonės daro. Aš manau, kad klaidas reikia parodyti žmogui, nes tada jis turi galimybę išsitaisyti. Ir kitą kartą jis tos klaidos nedarys. O tai yra komandinis darbas. Nes viena vertus ir man tada bus lengviau garsinti, ir man nereikės ieškoti kažkokių priekabių. Ir žmogus tobulės.
Tai kokia buvo juokingiausia klaida?
Juokingiausia...
Mes nevardinsim, nei vertėjų, nei nieko.
Ne, tai juokingiausia, tai jų daug yra iš tikrųjų. Nu, tokia visiška klasikinė, tai yra tas kaukazietis.
Caucasian.
Caucasian, taip. Caucasian, kaukazietis. Tai yra Los Andželo gatvės, bėga nusikaltėlis, įvejasi policininkas, praneša, kad kaukazietiškos išvaizdos žmogus, bėga ten kažkokia gatve, reikia jį tenai sučiupti. Ir aš tada klausiu vertėjų, sakau, tai kaip jūs įsivaizduojate? Žanas Klodas Vandamas, kuris vaidina ten kokį nors, sakykim, nu, tą nusikaltėlį, kurį persikė. Ar jis jums panašus į kaukazietiškos išvaizdos žmogų? Aš suprantu, kad mes, vyresni, žinome, ką reiškia kaukazietiškos išvaizdos žmogus. Taip.
Nu, tai aišku, draugi mano, aišku, žinoma.
Žinoma,
kad esu harašu.
Tai štai. Ir sakau, paskaitykit antrą reikšmę to žodžio. Nu, tik tiek, te prašau. Nu, iš tikrųjų. Ir tada paaiškėja, kad tai yra baltaodis.
Baltaodis.
Tiesiog baltaodis. Baltaodis vyras, bėgantis, reiškia tam tikrą gatvę. Nu, tai kodėl jis turėtų būti kaukazietis? Nežinau. Tai štai čia yra tik vienas iš pavyzdžių. Nu, kaukazietis. Tai ilgai kovojom su tuo kaukazietišku. Bet, įdomu, visai neseniai, prieš porą dienų, žiūrėjau kitos komercinės televizijos filmą ir vėl buvo kaukazietis. Žodžiu, viskas grįžta į savas vietas.
Taip, apsisuka ratas ir...
Matyt, tie vyresni vertėjai jie jau žino, o vat jaunesni dar ne.
O tik prie antros reikšmės dar
dar nepriejo, taip.
Gerai. Mario, ir pabaigai mes visų prašom to paties. Kokį, kad jau pasiekėm filmus, serialus, kokį jūs norėtumėt parekomenduoti mūsų žiūrovui, mūsų tą vadinamą tokią filmoteką, serialą ir arba filmą, kuris jums pačiam yra palikęs įspūdį?
Nežinau čia žiūrovai, kurie žiūrėjo kažkada čia Labas rytas Lietuva, tai jie jau ten matė mano rekomendacijas. Nenorėčiau kartotis, bet man, kol... Na, čia mane pagavot. Aš atsimenu, buvo vienas serialas, kuris buvo beje vienas iš pirmųjų mano įgarsintų. Mhm. Dar tada, kai aš dirbau Baltijos televizijoje.
Jūs tik kaip apie numirėlį kalbat. Jinai gyva, ta Baltijos televizija, dar jinai rodo.
Aš dabar galvoju, ar tai Baltijos televizija, ar BTV.
Tas pats.
Ir taip paaiškės, kad tai gal ten taip skiriasi. Nesvarbu, tikrai ne apie kaip numirėlį, bet buvo serialas Į pietus, Due South, vadinosi. Beje, prie jo nagus prikišęs Polas Hagisas, garsus režisierius. Na, tai buvo, tuo metu man buvo pats šauniausias, smagiausias serialas.
Čia komedija?
Taip, tai yra toks, kaip čia pasakyti, atvažiuoja kanadietis pareigūnas policijos, raitosios policijos pareigūnas į Čikagą ir susitinka su italų kilmės Čikagos detektyvu. Ir jie kartu sprendžia įvairiausius nusikaltimus ir bylas. Tai žinoma, ten būdavo ir juokingų dalykų, buvo ir tikrai gana graudžių, tokių melancholiškų ir lyriškų, bet jis man labai labai patiko. Aš nesakau, kad dabar pultų mūsų žiūrovai ir bandytų ieškoti to serialo. Gal jis jau yra visiškai morališkai pasenęs, gali būti. Bet jis man tikrai tada labai, labai, labai patiko. Ir aš labai gailėjusi, kad jis buvo rodomas va tik tai kažkaip va, labai vieną kartą, man atrodo. Man pats šilčiausias ir pats didžiausia įspūdį kol kas palikęs filmas, ir tai jau nepaslaptis, nes aš ne vieną kartą esu įminėjęs, tai yra to paties Polo Hagiso Crash arba Avarija. Kaip ir minėjau, kad tas pavadinimas nėra visai tikslus, turėtų būti susidūrimas, nes tai yra likimų, žmonių likimų susidūrimas. Ir man labai patinka, kaip scenarijus būna supintas iš įvairių personažų atskirų linijų ir jos tarpusavyje persimės ir žodžiu, va tas labai. Tai šitą aš galėčiau tikrai visiems rekomenduoti, bet įspėju, man jis patinka, jums gali ir nepatikti.
Taip, bet čia yra rekomendacija, filmas Crash ir serialas Due South. Tokį pasiūlymą į mūsų filmoteką deda LRT žinių vedėjas Marijus Žiedas, o aš dėkoju, Marijau, ačiū už smagų vakarą, už smagias istorijas. Prisiminimui nuo mūsų podelis, kamoliukas ir puikiai, žinoma.
Ačiū.
Žinoma. Ačiū. Marijus Žiedas šį vakarą buvo su mumis.